Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 19 ноябрь, жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселесинде депутаттардын айткан сөзү менен кылган ишинин дал келбегени коомчулуктун сынына кабылды.
Бүгүн 5000 киши иштеп атат, бюджетке акча түшүп атат депчи, а эртең жок бирки күнү сууга түшүү жок калып, ич үчүн суу жок калса, мындай узун мөөнөткө ой жүгүрткөнгө көмөсү жок да, кудурети жок.
Борбор калада президенттик кортеждин унаасы кырсыкка учурады.
Мынабу интернетти карасам же коркуп калдык. Карасаң гана өлүм жетем, ДТП жана башка. Ошондуктан бул ушу мамлекеттик деңгээлде караш керек эле даша.
Нарында кайрымдуулук фонд жаңы кинотеатр ачты.
Түшкөн каражаттар болсо, ини карындаштарыбыздын билим алуусуна кетет, ошолордун окуу куралдарына, кийимдерине дегендей, анан стипендияларга.
Буга кошумча эл аралык баян бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кесиптешимиз Амира Кожобаева токтолмокчу.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарында жол кырсыктарынан алып кеткендерди эскерүү иш-чаралары өттү. Чүйүн Арын облусторуна кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери саат 10:00 унааларды 3 мүнөткө токтотуп, унаа кырсыктарынан өмүрү менен мезгилсиз кош айтышкандарды эскеришти. Ал эми Ош облусунда Ош Бишкек, Ош Карагулжа, Ош Жал Абад жолдорунун тогошкон жеринде атайын акция өткөрүлдү. Бул тууралуу Ош ички иштер башкармасы маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна маалымдады.
Ош Бишкек, Өзгөн, Жал Абад, Карагулжа жана башка багыттарга каттаган кече автобустардын айдоочуларынын катышуусунда, ошондой эле жол кырсыгынан каза болгон жарандарыбыздын жакын туугандарынын катышуусунда массалуу маалымат каражаттарынын катышуусу менен атайын иш чара өткөрүлдү саат 10:00. Ошол эскерүү экинчи жагынан ошол жалпы коомчулукка тартылып, ошол жол кырсыгын болтуруу алдын алуу боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Ушундай эле эскерүү иш-чаралары Баткен, Жал Абад, Талас жана Ысык Көл облустарында да болгону кабарланды. Улуттар уюмунун баш ассамблеясынын резолюциясы боюнча ноябрь айынын 3-чү жекшембиси жол кырсыгынын курмандыктарын эскерүү күнү деп белгиленген. Кыргызстанда жыл башынан бери 5000 чукул авто кырсык катталып, андан кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Ноябрь айынын башынан бери эле жол кырсыгынан 50 ашуун киши өмүрү менен кош айтышты. Арасында жаш балдар бар. Чүйдө 21 айдоочу мас абалында кармалды. 17 ноябрда Чүй облусу кайгыл күзөт башкармалыгы ролдо деп аталган рейд жүргүздү. Бир нече сааттык текшерүү учурунда эле 21 айдоочу унаасын мас абалында айдап бараткан аныкталды. 59 авто унаа түрдүү себептер менен айып аянтчасына токтотулду. Унааны тиешелүү документтери жок айдап жүргөн 37 адам кармалса, мамлекеттик жок номуру жок боюнча тээп жүргөн 4 киши кармалды. Дагы 4 авто унаа айнектери караңгылатылган үчүн айып пулга жыгылды. Чүй облусу кайгыл күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча рейдтин максаты алкоголдук ичимдик ичкен адамдардын унаа айдоосуна бөгөт коюу. Мас абалда унаа айдоо айдоочулукту көлүктөн ажыроо гана эмес, кимдир бирөөлөрдү жашоодон ажыратууга чейин алып келген коркунучтуу кесепеттерге себеп экенин унутпоо керек. Ичимдик ичип ролго отурган киши гана эмес, аны ичирбей токтотуп калбаган кишилер да кылмышка себепкер деп айтылат маалыматта. Ооганстанда талиптер түрмөсүнөн 30 ашуун киши бошотулду. Алар Гилмен провинциясында ооган жана чет элдик күч кызматтары жүргүзгөн рейд учурунда бошотулган. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча алардын арасында 4 жаш бала жана 2 полиция кызматкери бар. 20 чакты кишини талиптер өкмөттүк аскерлер менен кызматташкан деген айып менен кармашкан. Айрымдары ооган полициячылардын же аскер адамдарынын туугандары. Дагы 6 кишинин камалуу себеби такталып жатканын Майванда районунун аскер пресс-катчысынын орун басары Абдулкадир Бахадурзаев кабарлады. Талибан кыймылы кармалгандардын бардыгы түрдүү кылмыштар менен айыпталган. Алар сот жоопкерчилигине тартылууга тийиштигин билдирген билдирүү таратты. АКШ Украинаны курал менен камсыздоосу ыктымал. АКШнын коопсуздук кызматы президент Трампка Украинага Россиялык агрессиядан коргонуу үчүн курал жарак сунуштоону сунуштамакчы. Бул тууралуу ABC телеканалы мамлекеттик департаменттеги булактарына таянып ишенбиде баалымдады. Киевке 47 миллион доллар кайтарымсыз насыя берүү түрү. Насыя берүү чечимин жакын эле Трамптын жакын жардамчылары тарабынан шейшембиде кабыл алынган. Анда Украинага танкка каршы жавелин деп аталган ракета комплексин сатуу тууралуу сөз болгон. Курал сатуу Конгресстин жана президенттин макулдугун алышы керек. Өткөн айда Украина парламенти Вашингтон менен мамилени жакшырганынан ыраазычылыгын билдирген. АКШнын коргоо министри Джеймс Маттис август айында Украинага барган кезинде Киевке аскерий жардам берүү маселесин карап чыгууну убада кылган. Нарынга памирли кыргыздардын экинчи тобу келди. 18 ноябрда Нарын шаарына 11 памирли кыргыз келди. Маалыматка ылайык, алар октябрдын башында Кыргызстанга убактылуу көчүрүлүп келген памирлик туугандар менен учурашуу үчүн келген. Экинчи топтун Кыргызстанда калары же мекенине кайтуусу боюнча учурда сүйлөшүүлөр жүрүдү. Октябрь айында улуу жана кичи памирдеги 33 кыргыз Кыргызстанга алардын балдарын окутуу максатында көчүрүлүп келинген. Алардын арасында 6 үй бүлө бар. Зимбабвенин президенти Роберт Мугабенин кортежи Хараредеги Көк театр деп аталган резиденциядан чыгып кетти. Андагы унаалардын биринде Мугабе бардыгы тууралуу так маалымат жок. Резиденцияны курчап турган аскерлер чогулган элди тосуп автоколоннага жакын досуна мүмкүнчүлүк бербеди. Зимбабвенин аскер командачылыгы бийлик тынч жол менен өткөнүн маалымдады. Рейтерс кабарлагандай, жекшембиде өлкөдө партиялык жыйындар өтүшү мүмкүн. Анда Мугабе менен аялы бардык жетекчи кызматтардан алынары айтылууда. 93 жаштагы Роберт Мугабе 30 жыл Зимбабвенин президенти болуп турду. Ага чейин дагы 7 жыл өкмөттү башкарган. Кыргызстандык жазуучу драматург Султан Раевтин Топон деген аталыштагы романы Швецияда өткөн эралык адабий санакта биринчиликти багындырды. Бул тууралуу жазуучу драматург Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жалпы журтка сүйүнчүлөдү. Ал баракчасына жазгандай, жалпысынан санакка дүйнөнүн 38 өлкөсүнөн 1600 акын жазуучунун эмгектери катышкан. Мен катталган эли проза категориясына 347 роман жана повесттер келип түшүптүр. Ошолордун арасынан биринчи орун Топон чыгармасына Султан Раев Кыргызстанга берилет деген сөздү укканда чын айтайын кубангандан көзүмдөн жаш алдым, деп жазган жазуучу. Султан Раевке биринчи орун менен кошо Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрих Сенкевич атындагы эл аралык сыйлык дагы тапшырылган. Топон романы жакында Москва шаарынан басылып чыкмакчы.
Рахмат Замира, эл жазуучусун сыйлыгы менен куттуктайбыз. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 22 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 16 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Азаттык радиосунун эфиринин негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеште суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселесинде депутаттардын айткан сөзү менен кылган иштин дал келбегенин коомчулуктун сынына кабылды. Аталган мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 макул, 22 каршы деп добуш берген. Эң кызыгы, эл көзүндө суу кодексине өзгөртүүгө каршы экенин айтып, бирок иш жүзүндө колдоп добуш бергендер да болду. Улан Негизбаевди уксак.
Ат аталган мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 макул, 22 каршы деп добуш берген. Эң кызыгы, эл көзүнө суу кодексин өзгөртүүгө каршы экенин айтып, бирок колдоп добуш бергендер да болду. Маселен, Ата Мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов 14 ноябрда Кумтөрдүн кызматкерлери менен жолугушууда мыйзам долбоорун буга чейин колдоп келгенин, бирок 3-чү окууда каршы добуш берерин айткан. Иш жүзүндө Нышанов Ата Мекен фракциясынан макул деп добуш берген жалгыз депутат болду. Ал бул кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мен жана алар бакылдаган үчүн айтып койгом, а так мен аны колдойм деп мурунтан ойлодум да ошол жерде айттым го, силер үчүн бербейм деп. Эми ал кыргызда айтат го, пичке чөшү көйнөң өрттө деп. Мен эми аларга чөшү Кыргызстандын бюджетине келе турган нерсеге барбашым керек да. Эми ал бир үч адам өзүлөрүн ушулайтиндик деп айтып атыш керек да.
Айтмакчы, Нышанов 5-чи чакырылышта парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү комитетин жетектеген. Тагыраак айтканда, суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун алгачкы 2 окууда Нышанов жетектеген комитет өткөргөн. Суу кодексин өзгөртүүнү колдогондор мөңгүнү жылдырууга уруксат берилбесе, Кумтөр ишканасы токтоп, өлкөгө салыктар түшпөй калмак деген жүйөнү карманышууда. Анткени менен коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова чет элдик компания үчүн мөңгүлөр садага чабылды деген ойдо.
Алар деген элдин кызыкчылыгын ошондой көрөт да. Мына бүгүн 5000 киши иштеп атат, бюджетке акча түшүп атат депчи. А эртең жок бирөөсү күнү сууга түшүү жок калып, иши үчүн суу жок калса, мындай узун мөөнөт ой жүгүрткөнгө көмөсү жок да, кудурети жок. Анан экинчиден бул чисто кызыкчылык. Биз уже канча жылдан бери ушундай чоң чоң транснациональный компаниялар биз менен башкарып калган да, ар бир келишимдин аркасында ушундай кандайдыр чоң кызыктарлы кишилер отурушат да.
КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков добуш берүүнүн алдында эгер мыйзам кабыл алынса, аны колдогондор эл душманы атка конорун эскертип, мыйзамды жеткиликтүү түшүндүрбөгөнү үчүн өкмөттү жемелеген. Бирок ал да макул деп добуш берди. Момбеков бул кадамын экологиядан да экономика маанилүү болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Забытов лысыйдын толугу менен сатканга уруксат бериткан жок. Эгер силер ушундай кылып негиздеме жазып киргенде эртең бизди эл душманы катары кабыл алышат. Бул чындык. Ошондуктан силер негиздеме негиздеп тегиздеп жазып кетсеңер болмок. Лысыйдын 10%, Давыдовдун 25% гана уруксат берилип атат деп мен ошону айттым. Ошол жана айтып аткандардын өздөрү эл душмандан айланып калышы мүмкүн да. Аны убакыт көргөзөт. Анан жөн эле бир дагы ошол журналисттер ошол жанагы алар өздөрү барып көрүп келип турбанын болсомок. Анан кийин бул жерде турган эле Давыдовдун менен лысый мөңгүсүн баарын сатып атат депутаттар ошого мүмкүнчүлүк берип атат дегеним бул өзү аша чапкандык акмак.
Эске салсак, Рыскелди Момбеков 2010 жылга чейин журналист болуп иштеген. Мыйзамды өзгөртүүгө каршы сүйлөп, бирок колдоп добуш бергендердин дагы бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Жунус уулу Алтынбектен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Мыйзам кабыл алууда сөзү менен иши дал келбеген мындай учурлар биринчи жолу катталып жаткан жок. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мухар Чолпонбаев депутаттардын бул кылыгын эки жүздүүлүк деп эсептейт.
Бул биздин депутаттардын баары коррупцияга баткандыгы жана эки жүздүүлүгүн билдиретти. Коррупцияга батты деп атканым ошол өздөрүнүн арты таза эмес. Анан ошондуктан бер жактагы 7-этаждан буйрук берип койсо ошону толук аткарганга аргасыз болуп калышат да ушулар. Кеп мына ошондо турат. Анан кийин ал эки жүздүүлүк деген дагы абдан эле туура, анткени эптеп элге жагынсак биякта тиги көзүм көрбөгөндөн кийин көчүгүмдү кашкыр жесин дегендей сөз кылып эле ошондой иш кылып атышат да. Ал жанагы кнопканы басканда эч ким көрбөй калат деп ойлоп атышат да. Андай болбойт, элдин баары көрүп турат.
Талаштуу мыйзам долбоорунун мындан аркы тагдыры президенттен көз каранды. Кол койбосо Кумтөрдөгү Давыдов жана лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат берилбейт. Суу кодексин өзгөртүүнү өкмөт 2015 жылы эле демилгелеген. Эки окуудан өтүп, үчүнчү окууга келгенде артка чакыртылып алынган. Буга коомчулуктун каршы пикири себеп болгон. Жарандык коом экологдор бул өзгөртүү мөңгүлөрдү жок кылууга жол ачат деп кабатыр. Кумтөр ишканасы өлкө бюджетине 2016 жылы 238 450 000 доллар салым кошкон. Бул Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 8%, өнөр жай өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте узап бараткан жумада өлкө жетекчилеринин кербенин коштоочу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталды. Чыңгыз Айтматов проспектисинде болгон кырсыктын себептери кененирээк айтыла элек. Мамлекеттик машина менен кагышкан экинчи унаанын жүргүнчүсү кырсыкка байланыштуу өкмөттүк автоунаанын айдоочусун айыптоодо. Бул окуя соңку айдын ичинде эле өкмөттүк унаалар катышкан экинчи кырсык болуп калды. Эрнис Нурматов теманы улайт.
Бишкек шаарынын Чыңгыз Айтматов проспектисинде болгон кырсык 16 ноябрда эртең менен саат 8:00 катталган. Ал жерде Land Cruiser Prado жана Chevrolet Suburban үлгүсүндөгү эки автоунаа кагылышканы кабарланды. Машинелердин бири президенттик кортежди коштоп жүрөрү айтылууда, бирок бул маалымат азырынча расмий бышыктала элек. Шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз кызматы авто кырсык тууралуу маалымат түшкөнүн, адистер жеринде иштеп жатканын билдирди. Күч кызматтары окуянын себептери боюнча да толук маалыматтарды бере элек. Ал эми жол кырсыгына кабылган экинчи автоунаанын айдоочусунун апасы катары өзүн тааныштырган аял АКПресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде окуяга кортежди ээрчип жүргөн машине айыптуу экенин айтууда.
А кто виноват вообще?
Виноват президенттик машина.
Президенттик машина айыптуу. Алар эч кандай сигнализациясы жок келе чыккан. Жолдо улам бир жака буруп айдап карама каршы багыттагы жолго чыгып алышты. Эч нерсе көрүнгөн жок. Азыр рульдагы кызымдын абалы жакшы эле.
Чыңгыз Айтматов проспектиси өкмөттүк трасса деп да аталат. Бул көчө менен күн сайын президентти жана премьер-министрди ташыган унаа резиденцияга барып келет. Кырсык тууралуу маалыматтар интернетте жарыяланары менен өлкө жетекчилерин коштогон автоунаалар жана чиновниктерди ташыган мамлекеттик машинелер көп мезгилде жол эрежелерин сактабай каалагандай жүрөрүн, натыйжада ар кандай кырсыктарга себепчи болорун жазгандар да болду. Активист Айбек Баратов мындай дейт.
Много, постоянно слышим там водитель того, депутат или...
Кайсы бир депутатты же кайсы бир чиновникти ташыган автоунаалардын айдоочуларынын арасында жол эрежелерин бузгандар көп. Ошондуктан мамлекеттик мекеме жетекчилери өз карамагындагы айдоочуларга эскертүү берип, өз шефтеринин статусуна таянып, жолдо катуу жүрбөй, жол эрежелерин сактап жүрүшүн талап кылышы керек. Жол эрежелерин түзүп, аны карагандар өздөрү эреже бузуп жатса, анда башка айдоочулар каяка барат?
Своих шефов.
Айбек Баратов ушундай эле соңку окуяда кайсы тараптагы айдоочу күнөөлүү болбосун, бул иш калыс иликтениши керек деген кошумчалады. Канткен менен бул окуя соңку бир айга жакын убакыттын ичинде эле өкмөттүк автоунаа катышкан экинчи кырсык болуп калды. 7-октябрь күнү Бишкек Чалдабар жолунун 36-чакырымында вице-премьер-министр бараткан Toyota Land Cruiser автоунаасы КАМАЗ менен сүзүшкөн. Окуянын кесепетинен улам 38 жаштагы Темир Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33 жаштагы айдоочусу Нурбек Муканов каза болушкан. Кийинчерээк патрулдук милициянын башкы башкармалыгы жол кырсыгына КАМАЗдын айдоочусу айыптуу экенин кабарлап, ал унааны башкара албай калганын айтып чыккан. Андан кийин КАМАЗдын айдоочусу 25 жаштагы Панфилов районунун тургуну 2 айга камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Ушундан улам адистер жол кырсыктары өкмөттү кескин чараларды көрүүгө мажбур кылышы керек экенин айтышууда. Серепчи Адыл Батыралиев буларга токтолду.
Өкмөттүн машинасында канча гай сопровождениеде жүрөт, канча жолдор тосулат. Ушул үчүн чогулуп атканда анан эл байкуш эмне мага кепилдик жокпу бул өлкөдө? Мынабу интернетти карасам же коркуп калдык. Карасаң гана өлүм жетем ДТП жана башка. Ошондуктан бул ошо мамлекеттик деңгээлде караш керек эле башы.
Коопсуздук кеңеши быйыл жайында жол коопсуздугуна байланыштуу кырдаалды карап, кечиктирбестен чара көрүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын негизинде өкмөт жол коопсуздугун жөнгө салуу чараларын камтыган токтом кабыл алган. Кайгуул милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түшкү эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүнчү Нарын областарында кайгылык күзөт башкармалыгынын кызматкерлери жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнүн белгилешүүдө. Ал арада Чүйдө 21 айдоочу мас абалында 17 ноябрда кармалышты. Ооганстанда талиптердин түрмөсүнөн 30 ашуун киши бошотулду. Нарынга памирлик кыргыздардын экинчи тобу келишти. Султан Раев эл аралык адабий сынакта биринчи орунду алды. Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп тапсаңыз болот жана ой пикир калтырсаңыз да болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Сириядан жоон топ аялдар менен балдар Чеченстанга алынып келинди. Алар Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын жарандары. Чечен бийлиги ыктыярдуу кайткандарды жазадан бошотууну убада кылууда. Ал эми Казакстан бул боюнча расмий пикирин билдире элек. Сирия Ирактагы жоочуларга кошулгандардан айрым жакындары жана юрист алданып же аргасыздан кеткендерге тескерисинче кам көрүп, коомго кайра аралаштыруу керек дешет. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Грозный аэропортуна 14 ноябрга ооган түнү Ирак менен Сириядагы согуш талааларынан Орусиянын 34, Казакстандын 5, Өзбекстандын 2 жараны алынып келинди. Бул кабарда дегенде Чечендин жетекчиси Рамзан Кадыров Instagram баракчасына жарыялап видеосун бөлүштү. Учактан жалаң чиедей балдарын жетелеген келиндер түштү. Чеченстандын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча өкүлү Зият Сапсабинин айтымында аларды Сириянын түрдүү шаарларынан, анын ичинде Ракка менен Маядинден табышкан. Казак тышкы иштер министрлиги жогоруда аталган казакстандыктар 29 жаштагы келин менен анын улуусу 5ке караган эң кичүүсү 1ге толо элек 4 чүрпөз экенин ырастады.
Ул 1988 жылы тууган Орал каласынын тургуну жана анын 4 кәмелетке толмаган балдары бар. Жакындарга да алар Казакстанга жеткизилетин болот.
Деди министрликтин маалымат катчысы Ануар Жайнаков. Буга чейин да Чеченстан аркылуу балдарын жетелеген казакстандык келин келген болчу. Расмий маалыматка караганда Сирия менен Иракта бул өлкөнүн 500 чамалуу жараны жоочулардын катарына кошулуп кеткен. Алардын арасында ондогон аял балдары да бар. Азаттыктын казак кызматы бул тапта Караганды облусунун 68 жаштагы тургуну Орунгүл Каратаева менен байланышты. Байбиче уул келини 2 жыл мурда Түркияга барып келебиз деген боюнча Сирияга ооп кеткенин айтат. Уулу ошол эле 2015 жылдын ноябрында согушта өлгөн экен. Ал эми келини быйыл жыл башында калганыбыз аман эсенбиз деп 4 небересинин сүрөттөрүн жиберген бойдон дайынсыз дейт.
Энди ошодон кийин ал кабар жок, билмейбиз, кабарсыз кетти. 4 немерем бар. 3 кыз, 1 уул. Үлкөнү ошо ноябрдын 10-нда 7ге толду. Одан кийинки мирас 6га толду ноябрдын 18-нде. Ал 14 мартта мына 10ге толот.
Неберлерин күткөн эне бийликтен билип билбей согуш аймактарына кетип калгандарды, өзгөчө жаш балдарды кайтарууну кайра-кайра өтүндү.
Мен өкмөттөн сурайтмын, ошол балдардын, жаш балдардын кынасы жок. Ким кынаалы экенин кайдан билем? Бул жерде ким жиберип отурат, ким коюп аткан, бирөө барса мүмкүн жиберип зорлоп отурган, мен аны билмеймин ушундайын айтканда. Өкмөттөн сурайтмын, ошол балдардын кынасы жокко, алар билмейт. Эмне кайда бараткан, кайда туруп атканын билмейт го алар.
Адвокат Айман Омарованын оюнча, согуш талаасынан кайтарылган аял балдар менен күч түзүмдөр эле эмес, психологтор дагы жекече иштеп, жазалоодон көрө коомго кайра кошконун.
Ул айелдерди да негизинде балаларын да зардап чеккен деп ойсо болот, сол экстремизмнин, терроризмнин кесиринен. Неге десеңиз, көп алданып калгандар да бар. Кеп айтат, сол жерде биз мусулманбыз, биз осындай керемет өмүр сүрөмүз деп алдап апарат. Аз көргөнү сол өндө күйөө болгонун ойун, жаңа бала чыгасынын акеси болгонун ойун, алар оган каршы сүйлөгүсү келмейт. Сол үчүн ар жагдайды талкуулоо керек деп сайлайбын.
Кыргызстандан да Ирак менен Сирияда согушуп аткан жоочуларга кошулгандардын саны 500 ашуун экени расмий кабарланат. Анын 140 жакыны аялдар, 100 чамалуусу балдар. Бирок бала жетилеп кеткен кыргызстандыктардан бирөө жарымы кайтканы тууралуу азырынча кабар жок. Кыргыз өкмөтү да кайра кайткандарга кандай мамиле жасаарын чече элек. Буга чейин өкмөт бул маселе боюнча адам укугуна шек келтирбестен, ошол эле учурда улуттук коопсуздукту эске алуу менен атайын мыйзам иштелип жатканын билдирген. Тажикстан болсо, ыктыярдуу түрдө согуш талааларынан кайтып келгендерди жазадан куткарып, реабилитацияларын жарыялаган. Чеченстан да ушундай эле убада менен жарандарын кайтарууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарында 32 орунду чакан 3D форматындагы кинотеатр ачылып иштей баштады. Аталган кинотеатр биздин Тилек аттуу фондун алдында ачылып, түшкөн киреше толугу менен кайрымдуулук иштерине жумшалат экен. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Кинотеатрдын ачылышында Атбашы районунун Большевик айылынын тургуну, Азаттык радиосунун каарманы Рахат Үсөнкожоев тууралуу далектүү тасманын бет ачары көрсөтүлдү. Тасмада Үсөнкожоев эки буту баспай төшөктө жатып, кол өнөрчүлүк менен онлайн бизнестин көзүн тапканы, жеке турмушу баяндалат. Жаңы кинотеатрда бул сыяктуу тарбиялык мааниси бар тасмалар көрсөтүлөт.
Ошондон кийин анан айрыл жазган буюмдар интернетке жүктөлгөндөн кийин ошону Москвадан түшө баштады.
Кинотеатр Нарын облустук жаштар ордосунун имаратында жайгашкан. Эски кексени оңдоп түзөп, кинотеатрга керектүү шаймандарды алуу үчүн 500 000 сомдон ашык каражат жумшалган. Бул чыгымды жергиликтүү ишкерлер каржылашкан. Эми тасма көргөндөр төлөгөн акча толугу менен кайрымдуулукка жумшаларын кинотеатрдын жетекчиси Талант Ниязбеков билдирди.
Биздин фонд негизи жергиликтүү бир жаштардын демилгеси менен түзүлгөн. Фонд болгондон кийин демирчи издегенге аргасыз болосуң, анан өзүбүздүн баягы бир финансылык туруктуулугубуз болуш үчүн биз кинотеатр ачтык. Түшкөн каражаттар болсо ини карындаштарыбыздын билим алуусуна кетет, ошолордун окуу куралдарына, кийимдерине дегендей, анан стипендияларга.
Кайрымдуулук иштери үчүн элден жардам сурабай эле мынтип каражат табуунун жолун тапкандарга кинотеатрдын ачылышына келгендер ыраазы болушту. Нарын шаарындагы жеке ишкер Эсенбек Жоккеев өз каражатын өзү тапкан мындай кайрымдуулук фонддордун саны көбөйсө деген оюн айтты.
Кайрымдуулук фонддор келе деп сурай бербей, ушундай ачылып өздөрү ушу өзүнө түшкөн каражатты ушу кайрымдуулук кылып элге жардам берген, бул абдан сүйүндүрөт. Муну бул эле кайрымдуулук уюм эмес, көп эле иш кишилер кылса дейбиз.
Кинотеатрга атамекендик режиссерлор тарткан тасмалар сүйлөшүүлөрдүн негизинде алынып келинет. Мындан сырткары башка тилдеги тасмалар көрүүчүлөрдүн суранычы менен коюлат. Нарын шаарында учурда иштеп жаткан бул жалгыз кинотеатр. Мындан тышкары Союз убагында салынган 500 орун чамалуу Сөңкөл кинотеатры бар. Анын жабдуулары эскилиги жеткендиктен жана имараттын жылытуу системасы жоктугунан учурда иштебей турат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кино демекчи 17 ноябрь эл аралык кино күнүнө карата Бишкекте кыргыз анимациясынын 40 жылдыгы белгиленди. Иш чарага алгачкы кыргыз мультфильмин жараткан ардагерлер, кино ишмерлер, мультипликациялык тасма жаратууну максат кылган бүгүнкү муун өкүлдөрү катышты. Жыйында эгемендик алгандан бери бул жанр таптакыр унутта калганы айтылып, анын азыркы акыбалы тууралуу сөз болду. Бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Бул кыргыздын алгачкы мультфильминен үзүндө. Кыргыз анимациясынын тарыхы 1977 жылы кыргыз фильм студиясында башталган. Мультипликациялык тасмаларды жараткан чыгармачыл топтун башында кино сүрөтчү Сагынбек Ишенов турган. Анын жетекчилиги менен Сандар Талаш аттуу алгачкы 10 мүнөттүк кыргыз мультфильми жаралган. Бүгүнкү күндө кыргыз анимациясынын атасы деп аталган Ишенов ал кезде өзү башында турган чыгармачыл топтун алдында көптөгөн максаттар болгонун эскерди.
Эми баарыки мультфильм бул башталышы биз үчүн эң эле маңызы эркиндикти тартыш керек болчу да. Себеби ал полнометражный ошого биз атайын даярдан мурун эле тартмакпыз. Анан опыт жок, тажрыйба жок, тажрыйба жок, анан кийинки алып таптакыр даярдан баарыбыз келгенден сыргылап калып мультфильм тартылбай калды. Анан ким балдар барып таркап кетти.
Кыргыз анимациялык өндүрүшү ошол учурда союздук республикалардын ичинен эң акыркы болуп ишке кирген. Бул тууралуу алгачкы мультфильмдин директору Эдил Сарбаев кеп кылды.
Мультипликация деген бул өзүнчө өндүрүш. Ошол убакта мынакей Сагынышанч айтып берди, кыргыз мультфильми жок болчу. Советтер союзунда баардык республикада мультипликация бар, бизде жок. Анан бизде ошол 77 жылы өкмөт менен жана партиянын токтому чыгып, кыргызды мультипликацияны ачыш керек деп демилгечи болуп Чыңгыз Төрөкулович Айтматов чыкканда.
Сарыбаевдин айтымында жалпысынан совет мезгилинде кыргыз фильм студиясында 30 ашык мультипликациялык тасма тартылган. Алардын баары учурда кыргыз анимациясынын баалуу коллекциясында сакталуу. Эгемендик жылдары Айтыш киностудиясы тарабынан анимациялык тасмаларды тартууга алгачкы аракеттер болгон. Аталган жеке студия 2007 жылы Гүл кыска метраждуу, 2014 жылы Төлгөбек Койчумановдун Аку толук метраждуу анимациялык тасмасын чыгарып, бирок бул тармак эл күткөндөй өнүгүп кеткен эмес. Анын себебин Айтыш киностудиясынын негиздөөчүсү, режиссер Садык Шер мындайча түшүндүрдү.
Ооба, ал кечтүү нерсе бар, анткени 5 мүнөттүк анимация тартыш үчүн ушундай оңбогондой каражат талап кылынат. Мына биз дагы бир кечте билесиздер, жар салып Манас анимациялык фильмин баштап, ошонун бир 10-15 мүнөт азын тартууга эле эбегейти чоң каражат жумшалды да. Бул жеке фонддун же болбосо бир жеке адамдардын колунан оңой менен келбей турган жумуш экенибиз көзүбүз жетип, бүгүнкү күндө токтоп турат ал багытыбыз.
Садык Шер мындан улам акыркы жылдары кино тармагынын адистери кыргыз анимациясын мамлекеттик деңгээлде кайра жаратуу боюнча дембедем демилиги көтөрүп келишкенин кеп кылды. Кинематографистер бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеевдин билдиргенине караганда, быйыл өкмөттөн аталган тармакты кайра түптөөгө 2 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражатка кыргыз фильм студиясы кайрадан мультфильм тартуу аракетин баштады. Учурда жаңы түзүлүп иштей баштаган чыгармачыл топту анимация режиссёру Данияр Абдыкеримов жетектейт. Ал азаттыгын алгысына мамлекеттин акчасына кантип бала өз шаарын куткарат деген аталышта 5 мүнөткө жакын тасма тартылып жатканын айтып, жумуштун жүрүшү тууралуу айтып берди.
12 кадр секундта тартабыз. Бүгүн мисалы үчүн 4 эле секунд тарттык 8 сааттын ичинде. 3 ай мурда баштадык, 2 жарым ай тартабыз.
Дагы?
Да, тартабыз.
Ошондо 4 жарым мүнөттүк мультфильмде анимация. 6 айдай керек болуп калат экен.
6 ай болуп калат.
Абдыкеримов учурда чыгармачыл топ адистер жана техникалык жабдуу менен камсыз экенин белгиледи. Ушул тапта Кыргызстанда гранттык каражатка тартылып жаткан мультфильмдер да бар. Мисалы, Керемет Көч аттуу белгилүү балдар мультфильми 2006 жылдан бери балдарды өнүктүрүү программасынын алкагында ЮНИСЕФтин жана башка эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-ноябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аягына чыгып баратат. Биздин эфирден жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.